Myslím, že abychom si uvědomili, co může dát svatý Jan Nepomucký jako patron tohoto roku desetiletí nám, naší době, našemu národu, každému z nás, do našeho života, že k tomu potřebujeme nejprve, aby jakoby trochu sestoupil svatý Jan z nebe nebo z toho obrazu mezi nás. Abychom si uvědomili, že je jedním z nás. Když si se narodil malý chlapec, který vyrůstal země v ovzduší věřící rodiny a potom se začal rozhlížet do světa. Jako každý mladý člověk chtěl udělat něco velkého a krásného. Myslel si, že může být čímkoliv. Ale postupně jeho schopnosti ho vedly k tomu, že začal hledat, co od něho očekává Bůh. A tak se rozhodl, že se stane knězem. Nevím, jak tehdy vypadala primice, jestli to bylo v tom Nepomuku, nebo jestli někde jinde úplně, jestli to byla velká sláva nebo malá. Ale bylo to poprvé, což asi prožíval svatý Jan velice do hloubky, kdy mohl půjčit svůj hlas pánu Ježíši a říct, toto je moje tělo, toto je kalich mé krve. Bylo to poprvé, co mohl jménem Ježíšovým přijímat lidi, kteří potřebovali Boží odpuštění a rozdávat ve svátosti smíření. Jako kněz se byl vyslán na studia. Studoval v Padově a stal se doktorem církevního i světského práva. Potom byl jmenován generálním vikářem. Takže je to taky můj patron, nejenom vaší farnosti. A v této funkci vlastně začal pociťovat daleko víc než předtím odpovědnost za dobu, ve které žil. Víte, že tehdy vládl Václav IV. Nehodný syn velkého otce. To, co všechno dokázal Karel IV. Vybudovat, že se Praha stala středem Evropy, že se stala jedním z nejvýznačnějších měst středem vzdělanosti, že český král byl zároveň římským císařem a německým císařem, to všechno dokázal za svou dlouhou vládu Václav IV. Zničit. Je to takový poučný, smutný příklad. Všechno, na všechno myslel Karel IV. Všechno dělal dobře. Jenom nedovedl dobře vychovat svoje děti. Ani Václava, ani Zikmunda. A jeho děti dokázali přivést zemi vlastně k tomu největšímu úpadku a k tomu největšímu neštěstí. Život Václavův končí vlastně začátkem občanské války. Je jedno, jestli se lidé zabíjejí ve jménu evangelia nebo ve jménu čehokoliv jiného. Je to vždycky a pro křesťany zvlášť porušením toho příkazu lásky. Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás. Když jsem probíral s dětmi právě tady tuto dobu, tak jsem měl tady nakreslený takový výkres, kde na jedné straně byl na koni rytíř a měl kopí a na něm kříž. Na druhé straně bylo druhé kopí a na něm byl kalich. A teď jsem říkal, ta kopí byla proti sobě. Děcka, kam byste se postavili, na kterou stranu? Ti, kteří byli víc pod vlivem rodiny a církve tak říkali pod ten kříž. Ti, kteří byli víc pod vlivem školy, tak říkali pod ten kalich. Já jsem s tím pořád nebyl spokojený. A tak potom někdo na to přišel a říká, mezi ně, a říct tím, lidičky, co to děláte, vždyť jste křesťané, vždyť se musíte mít rádi, to od vás čeká Pán Ježíš. A jenom z toho může vyrůst takový řád, který bude užitečný pro vaši zemi. To byl důsledek vlastně vlády Václavovy, promiňte mi tu odbočku. Vrátíme se trošku zpátky. Byla to doba, kdy to pro církev nebylo lehké. Arcibiskup Jan Jenštejna usiloval o obnovu církve. Měl různé plány pro obnovu, pro duchovní obrodu národa. Ale naráželo to vlastně na nezájem krále. Nezájem o cokoliv, co nějak bylo spojeno s odpovědností. On ani nestál o to, aby byl římským císařem. On nestál o to, aby byl nějakou vůdčí osobností v Evropě. Když jsem byl kdysi na jednom hradě, myslím na hradě Žebráku, tak tam říkali, tady v této budově čekala poselstva na přijetí u krále. Tak tady jedno italské poselstvo čekalo 2 roky, než měl král čas nechat svých lovů v lesích a přijmout to poselstvo. Tak si dovedete představit v této době, jak bylo těžké něco dělat. A když ještě král vlastně chtěl dosáhnout toho, aby jeden z jeho oblíbenců, z těch, kteří mu říkali, dobře to králi děláš, jsi dobrý křesťan, všechno je v pořádku, neboj se, aby ho udělal biskupem, tak čekal na smrt kladrubského opata, tak vlastně do této situace byl postaven generální vikář Jan, aby řekl rozhodné ne. Aby překazil tyto královy úmysly tím, že rychle potvrdil nového opata po smrti toho starého, aby nemohl tam vyhlásit král biskupství. Mohlo by se to zdát bohumilým činem, vyhlásit nové biskupství, založit je. Ale ve skutečnosti to byl útok proti arcibiskupovi, aby měl někoho, za koho se bude moci schovávat. Aby byl někoho, kdo vlastně omezí moc arcibiskupa, který mu dost jasně říkal, v čem nejedná správně. A tak nakonec to byl Jan, který se stal obětí. Obětí královy zloby, obětí toho nesouladu mezi tím být křesťanem a žít jako křesťan. A právě proto se Jan stal patronem tohoto roku. Roku pravdy a spravedlnosti. On se stal obětí nespravedlnosti, obětí pravdy, kterou hájil a za kterou stál. A právě proto musí být v tomto roce rehabilitován. Probíhají rehabilitace lidí z minulé doby, ale také svatý Jan Nepomucký byl v těch uplynulých 40 letech poplýván a ponížen. Vydáván za člověka, který měl nějak zastínit památku mistra Jana Husa. V důsledcích, když si to promyslíme, Jan Nepomucký i Jan Hus se stali obětí té špatné politiky nebo špatného života krále Václava a tehdejší doby. A my už tu dobu opustíme, protože svatý Jan nás vede k tomu, abychom my dnes si uvědomili, co se čeká od nás. On ve své době svůj úkol splnil. Jistě, když se rozhodoval, že bude knězem, nečekal, jak skončí. Že skončí tím, že mu král propálí bok až do vnitřností a že mu rošlápne botou tvář. Podle těch výzkumů, které uskutečnil doktor Vlček, tak zažívá král Václav svou botou, rozdrtil tvář toho Jana Nepomuckého. Tak kruté mučení to bylo. Takže na té káze do Vltavy už ho vezli určitě v bezvědomí. A tady vidíme, kam dojde člověk, který nezvládá svoje vlastnosti nesprávné, který nebojuje o to, aby změnil svůj život, který se nesnaží jít za Kristem důsledně, který žije svoje křesťanství pouze povrchně. Je potřeba, abychom i my si uvědomili, že nám nestačí nedělní křesťanství. Nestačí nám, abychom šli do kostela, odvedli patřičnou dávku modliteb a formálně, aby bylo všechno jakž takž v pořádku. Taková normální rodinka, takový normální život, takový normální dělník, normální, co já vím, úředník nebo učitel, nebo co já vím co. Být křesťanem znamená žít z pravdy. Žít z pravdy Evangelia. A to je ta pravá spravedlnost. Když je rok spravedlnosti, spravedlnost se definuje, že musí každý dostat to, co mu patří. To znamená, co patří Bohu, co patří lidem. Bohu patří všecko. Čili tam nebudeme nikdy hotoví s tím, co bychom měli Bohu dát. A blížního máme milovat jako sebe. Boha nade všecko, blížního jako sebe. Když si jenom toto rozebereme, tuto dvojí lásku, to je pravá spravedlnost. Když uvažujeme nad svou láskou k Bohu, tak mě to napadlo tuhle. Jsem si říkal, jakou ty máš vlastně lásku k Bohu. Kdyby někdo takovým způsobem miloval druhého člověka, tak co by ten člověk asi si o něm pomyslel? Jak někdy vypadá naše láska k Bohu? Je to skutečně láska? My se srovnáváme často, když se chystáme na svátost smíření, tak si říkáme, no tak musím říct nějaké hříchy. A tak teď začnu přemýšlet, začnu se srovnávat s lidmi, tamhle s tou sousedkou, co se rozvedla, a tamhle s tím člověkem, který taky má nějakou neřest nebo něco. A tak nakonec zjistím, že na tom vlastně nejsem tak špatně. Ale tak nějaký hřích musím říct, tak třeba roztržitou modlitbu. Takhle nikam nedojdeme. Jestliže jsme si navykli na takové zpovídání, tak to nám nijak zvlášť nepomůže v duchovním životě. Teď je postní doba. Je to doba, kdybychom měli se postavit v pravdě před Krista. Nechat na sebe posvítit reflektorem Evangelia, abychom poznali, jak to s námi vlastně vypadá. Nesrovnávat se s lidmi kolem sebe, ale postavit se před kříž. Pán dal všechno, do poslední kapky krve. A kříž je pro mě výzva. Když on dal všechno, kolik dám já, kolik už jsem v životě dal, abych nějak zaplatil naspět aspoň část z toho, co jsem já dostal. Když Bůh mě miluje takovou láskou, jak intenzivní, živá, pravá a hluboká je moje láska k Bohu. Je to to největší hnutí mé duše, to, co mnou skutečně hýbe, to, čím žiju. Jedině tenkrát jsem křesťan. A nemám pouze jméno křesťana. A láska k bližním. Být křesťanem a mít lásku k bližnímu znamená být pro druhého Kristem. Někdy se říká, když přece křesťanství to je láska. A třeba se vymlouvají mladí lidé, když my se máme rádi, tak přece to nemůže být nic špatného. Ale je to skutečně láska Kristova? Nebo se jen za něco schováváme? Křesťan musí být pro druhé Kristem, druhým Kristem. To znamená, musí být spasitelem, musí být tím, ten, který přináší vykoupení a spásu pro druhého člověka. Nemohu tedy vypadat pouze hezký abych si nikoho nerozlobil, do ničeho nemluvit, ničeho si nevšímat. Nemohu schovávat nebo přikrývat slovem láska něco, co láskou není. Láska Kristova znamená přivádět druhého člověka blíž k Bohu, zachraňovat ho, pomáhat mu z hříchu, dělat ho svatým. Jestliže můj vztah k druhému člověku ho přibližuje Bohu, potom je všechno v pořádku. O tom platí slova svatého Augustina. Miluj a dělej, co chceš. Protože to, co děláš, bude vždycky, že jsi vlastně druhým Kristem tomu člověku. Když se zamyslíme nad odpovědností rodičů za děti, manželů mezi sebou navzájem, když se zamyslíme nad tím, jak to třeba vypadá mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, jak to vypadá na našem pracovišti, tak vidíme, jaké my vlastně máme dluhy a co všechno by bylo potřeba změnit, aby to skutečně byla láska. Spravedlnost podle Evangelia znamená vytvořit řád, který je utvářený touto dvojí láskou. To je pravá spravedlnost. Nepomohou nám zákony a nařízení. Nepomůže nám nic jiného, než důsledně žít ve své době evangelium, jako je žil svatý Jan. A tak jako ten jeho čin, nebo spíš ta jeho věrnost, o které vědělo jen pár katů, kteří byli kolem, ale nakonec, když se to rozneslo, tak to byla výzva své době žít opravdově, tak i naše malé věrnosti anebo nevěrnosti utváří naši dobu, utváří duchovní atmosféru, ve které žije náš národ a připravují jeho budoucnost. Na každém z nás to záleží. Poslední volby neukázaly, že bychom se rozhodovali příliš podle evangelia. Spíš, ať to bylo v Čechách nebo na Slovensku, jsme se chtěli mít dobře. Ale tak se daleko nedostaneme. Vidíme, kolik chybí v těch zákonech, aby zachytili skutečnost, jakou bychom chtěli mít. Ale kdyby byly sebedokonalejší zákony, když nebudeme mít tuto dvojí lásku, když my sami nebudeme utvářet ten život svou věrností, tak toho mnoho nedosáhneme a nedočkáme se šťastného života. Od nás se tedy čeká, od naší věrnosti, že tento rok bude rokem pravdy a spravedlnosti. A tak jako minulé roky, že přinese nějaké nové nebeské dary naší době. Nemysleme si, když se vyhlásí takový rok, když ho vyhlásí církev, tak je to potvrzeno v nebi. To je skutečně velká věc, to desetiletí duchovní obnovy. Vzpomínám si, kdysi, ještě než vlastně k tomu došlo, takovým jednom společenství v Praze, že tam přišel jeden z těch aktivistů tady toho desetiletí a předkládal ten plán. A pak jsme se modlili za to, aby se to podařilo. Aby to nějak proklouzlo tím schválením, aby se to mohlo začít. A protože to byla Boží věc a protože to bylo podpořené modlitbou s Ježíšem uprostřed, tak to proklouzlo a podařilo se to. Zdá se, že teď jako by to desetiletí trošičku spalo, byl o tom i článek v katolickém týdeníku. Ale jestliže žijeme to, o čem jsme dnes hovořili, potom desetiletí jde dál a bude pronikat hlouběji a hlouběji do života našeho národa. Ať svatý Jan otevře mocné proudy milosti, vyprošuje, aby spravedlnost a pravda se staly základem společného života v našem národě. Ať spravedlnost a pravda Život z pravdy, život v lásce utváří naše rodiny i náš veřejný život. Svým vyznáním víry chceme vyjádřit jistotu, že to, co nám ukazuje evangelium, to, jak žil a za co zemřel svatý Jan, je jediná cesta. A my, že na té cestě chceme vykonat, co se čeká od nás.